เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทางศาสนาเป็นการบำเพ็ญบำรุงพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมีความร่มเย็นมีความเจริญก้าวหน้าการมาวัดของท่านก็มาได้ในหลายรูปแบบด้วยกันบางท่านก็มาตอนเช้าทำบุญให้ทานกลับมาฟังเทศน์ฟังธรรมเสร็จแล้วก็กลับบ้านเพื่อไปทำหน้าที่การงานอย่างอื่นต่อไปบางว่าบางท่านมีเวลาว่างมากกว่านั้นเพื่อมาอยู่วัดกัน3วันบ้าง7วันบ้างหรือ3เดือนบ้างอย่างเช่นในขณะนี้กำลังใกล้จะถึงเวลาเข้าพรรษาเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพุทธเราถ้ามีลูกอายุครบบวชคือตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเป็นผู้ชายถ้าลูกมีจิตศรัทธาอยากจะบวชพ่อแม่ก็จะพามาฝากไว้ที่วัดเพื่อเตรียมตัวบวชการบวชนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่างด้วยกันเพราะเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากคารวะให้เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นชีวิตที่ต่างกันพระเพศของคารวะนั้นไม่ค่อยมีกำหนดกฎเกณฑ์มากนักไม่เหมือนกับเพศของพระที่มีข้อวินัยข้อบังคับอยู่ถึง227ข้อด้วยกันนอกจากนั้นยังมีกฎมีระเบียบอื่นๆอีกเช่นที่วัดนี้ก็มีข้อธุดงควัตที่พระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเช่นต้องออกบิณฑบาตทุกวันยกเว้นไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องกลับมาฉันที่ศาลาฉันในบาตรอาหารทั้งหมดที่ได้มาที่ญาติโยมถวายมาให้เอาใส่บาตรไม่ต้องใช้ถ้วยไม่ต้องใช้ชามเพราะต้องการให้สดอยู่แบบเรียบง่ายไม่พิถีพิถันมากจนเกินไปนอกจากนั้นก็ให้ฉันมื้อเดียวคือวันนี้ตอนเช้านี้เมื่อฉันเสร็จแล้วลุกออกจากที่นั่งไปแล้วก็ไม่ฉันอาหารอีกจนกว่าจะถึงเวลาวันรุ่งขึ้นเป็นการฝึกความอดทนเป็นการฝึกความมักน้อยสันโดษเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานถึงวันละ3มื้อสำหรับนักบวชเพราะนักบวชนั้นไม่มีภารกิจการงานที่จะต้องออกแรงมากมายการรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวกับจะดีกว่าด้วยเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมเช่นการนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิถ้ารับประทานอาหารมากๆจะมีความง่วงเหงาหานอนนั่งไปแล้วก็สงบหลับในไม่ได้เห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติวิธีอุบายวิธีแก้ความง่วงเหงาหานอนอย่างหนึ่งก็คือให้รับประทานอาหารพอประมาณหรือถ้าต้องการให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นก็ให้อดอาหารเป็นครั้งเป็นคราวไปการรับประทานอาหารพอประมาณก็คือรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอประมาณแล้วพอเพียงแล้วแต่สำหรับองค์บางท่านที่ยังมีความรู้สึกง่วงเหงาหานอนอยู่ก็จะถือการไม่ฉันอาหารคืออดอาหารไปเป็นเวลาหลายวันด้วยกันพ พราะจะทำให้มีความตื่นตัวไม่ง่วงเหงาหัวนอนเวลานั่งทำสมาธิจิตจะมีสติจะเข้าสู่ความสงบได้มากกว่าเวลาที่รับประทานอาหารตามปกตินี่คือข้อวัดต่างๆที่ผู้ที่มาบวชจะต้องมาปฏิบัติในเบื้องต้นจึงให้มาลองดูก่อน7วันผู้ที่จะบวชวันนี้จะให้มาอยู่เป็นพระขาว7วันแล้วก็ปฏิบัติอ่านพระตอนเช้ามืดตีสี่ก็ให้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิพอตีห้าก็ให้ลงโบสถ์ทำวัดไหว้พระสวดมนต์พอตอนสาย6โมงก็ออกไปบิณฑบาตกลับมาจากบิณฑบาตก็มาจัดอาหารมาแบ่งอาหารมารับประทานอาหารที่ศาลาถ้าเป็นเสาร์วันอาทิตย์วันพระก็จะมีการแสดงข้อธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นแนวทางต่อการปฏิบัติต่อไปเพราะการจะปฏิบัติตามทางพระพุทธศาสนาได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างจะต้องละอะไรจะต้องเสริมอะไรถ้าไม่ได้ศึกษาก็อาจจะไม่รู้เหมือนกับผู้ที่จะเดินทางไปสู่ที่ใดที่หนึ่งก็ต้องศึกษาดูว่าทางที่จะไปนั้นไปอย่างไรอยู่ตรงไหนถ้ามีแผนที่ก็เปิดทางดูถ้าไม่มีแผนที่ก็ต้องถามคนที่เคยไปมาแล้วถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ดังนั้นในทางศาสนาจึงต้องมีการศึกษาเป็นเบื้องต้นมีการอบรมสั่งสอนเพื่อให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรจะต้องทำอะไรและเมื่อรู้แล้วก็นำออกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลจากการปฏิบัติเมื่อเห็นผลแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปนี่เป็นวิธีสืบทอดพระศาสนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธการเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกก็เป็นการสั่งสอนเป็นการบอกทางเมื่อมีผู้มีจิตศรัทธาฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะบรรลุถึงผลที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงแล้วแล้วต่อจากนั้นก็ช่วยพระพุทธเจ้าสั่งสอนแก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งผู้อื่นเมื่อได้รับยินได้ยินได้ฟังมีศรัทธาก็นำเอาไปปฏิบัติก็บรรลุได้แล้วก็ส่งสอนต่อไปอีกพระพุทธศาสนาจึงมีความรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าตราบใดยังมีการบวชเรียนมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมอยู่ศาสนาจะไม่สูญไปจากโลกนี้จะมีการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญในกฎหมายฉบับใดหรือไม่ก็ตามก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่ชาวพุทธเราจะศึกษาจะปฏิบัติจนบรรลุเห็นผลได้หรือไม่เท่านั้นถ้าไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจฟังเทศน์ฟังธรรมไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุถึงก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่ปรากฏขึ้นมาก็จะไม่สามารถนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนแผ่ทอดให้กับผู้อื่นได้เพราะเหมือนกับคนที่ไม่ได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปบอกคนอื่นเขาได้อย่างไรว่าจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ตรงไหนและดีอะไรอยู่ตรงนั้นดีอย่างไรจะไม่สามารถบอกได้ถ้าบอกก็เป็นการบอกแบบคาดคะเนบอกแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจพอถูกซักถามก็ ก็จะไม่สามารถตอบคำถามได้เพราะไม่ได้เห็นด้วยกับตาของตนเองแต่คนที่ไปถึงแล้วเห็นแล้วก็เป็นอย่างไรขอให้ถามอย่างไรก็จะสามารถตอบคำถามได้เมื่อสามารถตอบคำถามทำให้ผู้ฟังผู้สนใจนั้นเข้าอกเข้าใจก็จะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก็จะมีความยินดีที่จะศึกษาและปฏิบัติตามแล้วเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาออกหนึ่งอย่างแน่นอนที่แหละคือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นร่มโพร่มใสเป็นพึ่งกันที่พึ่งแก่สัตว์โลกไปเป็นเวลาอันยาวนานดังนั้นผู้ที่มาบวชจึงควรคำนึงเสมอว่าตนเองนั้นมีหน้าที่อย่างไรอย่าบวชสักแต่ว่าบวชตามประเพณีเห็นเขาบวชก็บวชบวชแล้วก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามข้อวินัยถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วบวชไปก็เสียข้าวสุกบวชไปก็เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ร่างของการบวชแต่ไม่มีสาระของการบวชอยู่เลยมีแต่กิริยาของการบวชเช่นมีการโกนหัวนุ่งผ้าเหลืองแต่ไม่มีสาระของนักบวชนักบวชนี้ไม่มีธุระอย่างอื่นที่จะต้องทำไม่เหมือนกับคารวะญาติโยมที่มีภารกิจการงานมากธุระของพระของนักบวชนั้นพระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้เพียงสองอย่างเท่านั้นคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระคันธธุระแปลว่าการศึกษาเริ่มเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาธุระแปลว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือหน้าที่หลักของพระภิกษุสามเณรนักบวชทั้งหลายในพระพุทธศาสนามีเพียงสองอย่างนี้เท่านั้นเป็นเบื้องต้นหลังจากที่ถ้าหลังจากที่ได้ศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุแล้วจึงมีหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งแต่หน้าที่อย่างอื่นนั้นไม่ใช่ถือว่าเป็นหน้าที่หลักเช่นการก่อสร้างต่างๆสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหารตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุโดยตรงเป็นหน้าที่ของคารวะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาถ้ามีจิตศรัทธาแล้วเขาก็จะสร้างให้เองไม่ต้องไปเรียรายไม่ต้องแจกซองผ้าป่าศาสนาพุทธนี้ไม่ได้เป็นศาสนาของคนขอทานเป็นศาสนาของพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐผู้มีจิตเมตตากรุณาผู้มีปัญญาเหนือคนอื่นเหนือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องไปเรียรายขอเงินขอทองจากศรัทธาญาติโยมเพราะศรัทธาญาติโยมจะมีศรัทธาเองถ้ารู้ว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องขอร้องเลยมีแต่จะขอสร้างขอถวายอยู่อย่างเดียวในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียวมีแต่ศรัทธาญาติโยมเป็นผู้สร้างถวายให้เท่านั้นเพราะพระองค์ไม่ได้ถือว่าเป็นภารกิจของพระองค์พระองค์มีหน้าที่สั่งสอนอบรมเท่านั้นมีภารกิจอยู่5ประการที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอยู่ประจำทุกๆวันเรียกว่าพุทธกิจ5คือตอนเช้าก็ทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ตอนต อนบ่ายก็อบรมสั่งสอนคารวะญาติโยมตอนหัวค่ำก็อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาและวันก่อนจะสว่างก่อนที่จะทรงเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งยานดูว่าจะมีสัตว์โลกคนใดที่จะสมควรแก่การไปโปรดไปสั่งไปสอนนี่คือภารกิจทั้ง5ประการที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตลอด45ปีด้วยกันเป็นหน้าที่หลักของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยนั่งปลุกเสกปลุกเหรียญทำพระพุทธรูปทำเหรียญต่างๆทำน้ำมนต์ต่างๆมาแจกให้ศรัทธาญาติโยมเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้ญาติโยมพบกับความสุขกับความเจริญไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีไปก็เท่านั้นห้อยไปก็เท่านั้นตายเท่ากันตายเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะวิเศษลึกแตกต่างไปกว่าเดิมถ้าเป็นสิ่งที่วิเศษจริงแล้วพวกคนที่ห้อยพระทั้งหลายห้อยเหรียญทั้งหลายน่าจะเป็นผู้วิเศษไปหมดแล้วประเทศไทยจะมีแต่คนวิเศษเพราะมีการปลุกเสกเหรียญมีการผลิตเหรียญแจกกันนับจำนวนไม่ถ้วนแต่ประเทศชาติกับเดินถอยหลังกับล่มจมเพราะเมื่อเพราะคนไม่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัตินั่นเองไม่สนใจที่จะทำความดีไม่สนใจที่จะละความชั่วละอบายมุขต่างๆแต่กับสนใจที่จะส่งเสริมพวกอบายมุขต่างๆให้มีมากยิ่งขึ้นไปเช่นมีการพยายามที่จะทำให้การเล่นการพนันถูกกฎหมายการเปิดบ่อนก็ถูกกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการเดินถอยหลังเข้าครองไม่ใช่เดินตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินตามนักปราชญ์แล้วเมื่อไม่เดินตามนักปราชญ์ไม่เดินตามพระพุทธเจ้าแล้วจะไปมีความสุขความเจริญได้อย่างไรความสุขความเจริญที่ได้ก็เป็นความสุขเจริญที่ปลอมๆไม่ใช่ของจริงเช่นสุขกับการดื่มสุรายาเมาสุขกับการเล่นการพนันสุขกับการเที่ยวกลางคืนสุขกับการเสพการต่างๆเป็นความสุขที่จอมปลอมเพราะมันมีความทุกข์ตามมามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์จากสิ่งเหล่านี้เล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวกินเหล้าเมายาแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทไปขับรถชนผู้อื่นประสบอุบัติเหตุนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่คนที่ไม่มีปัญญาที่มีความหลงชอบนำจิตใจอยู่จะไม่เห็นความทุกข์กลับเห็นเป็นความสุขดังที่ท่านพูดไว้ว่าเห็นกับตาลปัดเห็นกมจักเป็นดอกบัวเห็นอบายมุขต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ดีควรจะส่งเสริมควรจะทำให้ถูกกฎหมายถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้วสังคมก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจะวุ่นวายมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะมีการฆ่าฟันมีการเบียดเบียนกันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทั้งๆที่มีความเจริญในทางด้านวัตถุมีสิ่งของต่างๆมากมายกายกองมีรถยนต์มีถนนหนทางมีตึกรามบ้านช่องมีเครื่องปรับอากาศมีโทรทัศน์มีวิทยุมีเครื่องเสียงต่างๆเต็มไปหมดแต่ใจกลับไม่ได้เจริญตามกับสิ่งเหล่านี้ใจกลับเสื่อมลงไปถอยลงไปเพราะมีความโลภความอยากมากเพิ่มมากขึ้นเห็นคนอื่นเขามีสิ่งของต่างๆก็อยากจะมีเหมือนเขาแต่ไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อมาเพราะไม่ได้ทำงานทำการหรือทำงานก็มีรายได้ไม่มากพอก็เลยต้องหาวิธีที่ไม่ถูกต้อง วิธีที่ทุจริตมีการช่อโกงมีการปล้นมีการขี้มีการโกหกหลอกลวงและมีการฆ่าคนตายเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการโลกเราจะมีความเจริญกับความเสื่อมไปพร้อมกันความเจริญก็เจริญในทางด้านวัตถุซึ่งเป็นความเจริญที่จอมปลอมความเสื่อมก็คือจิตใจจิตใจก็เสื่อมลงจากความเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีศีลห้าแล้วทางศาสนาก็ไม่ถือว่าเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะจะเป็นที่ไปต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าอยากจะให้เจริญจริงๆนั้นจะต้องเจริญทางจิตใจจะต้องพัฒนาจิตใจด้วยการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ได้บวชก็ให้ทำบุญทำทานให้ศีลสละทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากกว่าความจำเป็นเป็นทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองที่เหลือใช้อย่าเก็บเอาไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะเป็นภาวะที่จะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลต้องเสียใจเวลาที่สูญหายไปเอามาทำบุญเสียเอามาแจกจ่ายให้กับผู้อื่นเสียแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับที่ท่านมาทำในวันนี้ท่านได้เสียเงินทองส่วนหนึ่งไปแต่ไม่ได้เสียอกเสียใจเพราะมีความสุขใจมีความเอียงใจเพราะตั้งใจจะเสียตั้งใจจะให้การตั้งใจจะให้นี้เรียกว่าเป็นการทำบุญให้ทานเพราะฉะนั้นขอให้เราเสียแบบนี้ดีกว่าเสียแบบที่เราไม่ตั้งใจจะให้แล้วมันจะเป็นโทษกับเราเช่นเวลาตายไปแล้วเสียดายสมบัติที่มีอยู่อาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์ในบ้านของตนเองเป็นสุนัขบ้างเป็นตุ๊กแกบ้างเป็นจิ้งจกบ้างเพราะความห่วงใยความเสียดายในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตนความให้ตนเองยังไม่อยากยังไม่ไปไหนยังต้องเวียนว่ายเข้าสมบัติของตนอยู่แต่ถ้าได้บริจาคทรัพย์สมบัติที่มีเหลือเกินใช้นี้ไปแล้วเวลาตายไปใจจะไปสู่สุคติไปอย่างสงบไปอย่างมีความสุขเวลาไปเกิดก็จะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่ไม่เกิดเป็นลูกของเศรษฐีเป็นต้นเพราะบุญกุศลที่ได้ทำมาในอดีตนั่นเองจึงอย่าประมาทในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปคิดว่าเป็นการหลอกลวงเป็นผู้เรื่องไร้สาระคนสมัยปัจจุบันนี้คิดว่าตายแล้วสูญตายแล้วไม่ได้ไปเกิดอีกสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนี่เป็นความเห็นของคนสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นความเห็นของคนตาบอดนั่นเองคนที่ตาไม่บอดเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านเห็นการเวียนว่าตายเกิดท่านเห็นว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดอีกจะไปเกิดเป็นอะไรไปสูงไปต่ำก็อยู่ที่บุญที่กรรมที่ได้ทำเอาไว้เพราะท่านเห็นใจนั่นเองพวกเราไม่เห็นใจเราเห็นแต่กายเราไม่รู้ว่าเรามีใจด้วยเราไม่รู้ว่าเวลาที่ตายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับกายใจไปเกิดใหม่ใจไปหาร่างใหม่ถ้าทำบุญทำความดีก็จะไปได้ร่างที่ดีไปเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นเทพบ้างไปเป็นพรหมบ้างไปเป็นพระอริยเจ้าบ้างนี่คือที่ไปของใจที่ทำความดีที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใจที่ไม่ทำความดีทำแต่บาปแต่กรรมตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นไม่มีความสงสัยเลยจึงได้นำเอามาประกาศสั่งสอนให้กับสัตว์โลกเพื่อจะได้ไม่ประมาท พื่อจะได้รีบทำบุญทำกุศลเพราะไม่มีโอกาสอันไหนที่จะดีเท่ากับการเป็นมนุษย์เพราะถ้าไม่เป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่จะทำบุญหรือความหวังนั้นแทบจะไม่มีเลยถ้าเกิดเป็นเทพเป็นพรหมก็จะมีแต่ความสุขไม่มีใครมีความทุกข์บนสวรรค์ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือใครไม่ต้องทำบุญกับช่วยเหลือใครถ้าไปตกนรกไปอยู่ต้องเหมือนกับไปติดคุกติดตารางก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญทำกรรมทำบุญเช่นเดียวกันมีแต่จะทำบาปต่อกันเหมือนคนที่ติดนรกจะเบียดเบียนกันจะทำลายกันมีภพของมนุษย์นี้เท่านั้นที่เราสามารถจะทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยเพื่อหนุนให้ทำบุญเพราะมีคนที่ตกทุกข์ได้ยากถ้าเรามีอยู่เป็นจำนวนมากถ้าเรามีเงินมีทองเหลือใช้เราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากได้หรือจะทำบาปทำกรรมก็ได้เพราะมีสิ่งล่อใจล่อใจให้ทำบาปทำกรรมอยู่เสมอมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีภาพของต่างๆที่ล่อใจให้อยากได้ให้อยากมีแล้วเมื่อไม่มีเงินทองที่จะซื้อมาเองได้ก็จะต้องเบียดเบียนผู้อื่นทำผิดศีลผิดธรรมไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดโมฆะโกหกหลอกลวงนี่คือภพของมนุษย์ทำได้ทั้งสองส่วนถ้าเกิดมาแล้วได้เจอพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นโชคสองชั้นเพราะจะได้เจอพระธรรมคำสอนจะได้รู้ว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเรารู้ว่าเกิดมาก็เพื่อมาทำความดีเกิดมาเพื่อมาละบาปเกิดมาเพื่อมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปเพราะเป็นต้นเหตุที่จะพาให้เราไปทำบาปพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นนั่นเองเราจึงต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติถ้ายังไม่มีเวลาพอที่จะบวชก็ศึกษาปฏิบัติในฐานะของคารวะไปก่อนวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เข้าวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมถ้ามีเวลามากบวชได้ก็ออกบวชกันออกบวชแล้วจะได้มีเวลาบำเพ็ญถ้ามีเวลาปฏิบัติได้มากและปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นผลที่จะปรากฏขึ้นก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นต่อเป็นกรรมต่างกับการเป็นคารวาสเพราะจะไม่มีเวลามากพอที่จะปฏิบัติได้นั่นเองเหมือนกับนักกีฬาอาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่นมีความต่างกันนักกีฬาอาชีพนั้นเขามีความสามารถเขามีฝีมือรายมือเขาสามารถคว้าชิงรางวัลต่างๆได้แต่นักกีฬาสมัครเล่นนั้นจะไม่มีความสามารถพอที่จะไปคว้ารางวัลต่างๆมาครองได้ฉันใดนักปฏิบัติอาชีพกับนักปฏิบัติสมัครเล่นก็เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติสมัครเล่นโอกาสที่จะได้คว้าได้ผลจากการปฏิบัติจะมีน้อยมากก็มีพอให้หอมปากหอมคอเท่านั้นเองพอเป็นหนังตัวอย่างแค่น้ำลายหกพอเพื่อที่จะได้เกิดมีศรัทธามีความอยากที่จะปฏิบัติอย่างนักปฏิบัติอาชีพส่วนนักปฏิบัติอาชีพนี้เขานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะได้สมบัติได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้คว้ามาครอบครองแล้วจะเป็นนักปฏิบัติอาชีพดีเท่านั้นดังนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเรามีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้อยากจะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้รับกันแล้วเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติไปจนกว่าเราจะเห็นว่า การเป็นคารวะนี้มันไม่พอเพียงแล้วเราก็ออกบวชกันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ในตอนต้นเราก็ปลูกไว้ในกระถางก่อนแต่เมื่อต้นไม้เริ่มเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆรากมันก็จะทำให้กระถางแตกได้ก็รู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องเอาต้นไม้นั้นลงดินถ้าเก็บไว้ในกระถางต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตมากไปกว่านี้ฉันใดการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นในเรื่องต้นก็ต้องปฏิบัติศึกษาแบบสมัครเล่นไปก่อนพอเริ่มเห็นผลแล้วพออยากจะได้ผลมากขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องเตรียมตัวออกปฏิบัติมีภารกิจหน้าที่การงานอะไรที่ยังค้างค้างอยู่ก็รีบทำให้เสร็จมีพันธะผูกพันอย่างไรก็หาวิธีตัดไปเสียอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เราไม่ได้ออกปฏิบัติเพราะไม่มีอะไรที่จะประเสริฐโลกเท่ากับการได้ปฏิบัติอย่างมืออาชีพและได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและไม่มีใครจะทำได้นอกจากมนุษย์นี้เท่านั้นดังนั้นอย่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นสามีภรรยาลูกเป็นภาระเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำให้เราได้ออกบวชหรือภารกิจการงานต่างๆทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสิ่งเหล่านี้เขาไม่ช่วยเราได้เวลาที่เราทุกข์เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตายไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นดังนั้นจึงขอให้เราจงพยายามเข้าหาพระธรรมคำสอนพยายามศึกษาให้มากเราก็ปฏิบัติให้มากแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการเข้าวัดมาศึกษามาปฏิบัติไม่ว่าจะมาชั่วคราวหรือมาอยู่อย่างถาวรขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยทรงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ